un xoves máis, unha xornada típicamente outonal en este mes de outubro que estamos xa no seu Ecuador, e unha semana máis tamén con Rosana Prieto da súa man e da de Galsen Tour. Imos percorrer tamén lugares de interés, recunchos turísticos de Galicia para gozar tamén de toda esa beleza, de todo eso que a nosa terra ten por descubrir. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Oxe, Rosana, que atemos, hai un chisquiño de ruido de fondo, pero son as cousas do directo, das grabacións, aí la temola, como saben, na Ribeira Sacra agora. E imos falar, Rosana, antes de nada, temos por diante unha interesante proposta, que son os outonos gastronómicos, pero antes, eu quería contigo facer balance do que foi esta pasada Ponte do Pilar, unha ponte na que malía que había moita previsión de mal tempo, ese ciclo Xénesio Joaquín, que iba a arrasarnos e a levar Galicia polo aire, non foi para tanto, pero aínda así as previsións eran malas. Con todo, moita xente do resto da península se decidiu por Galicia para esta ponte, e o cheo foi total en moitos lugares das Rías Baixas, tamén do interior, de Compostela, e parece que Galicia vai cumprindo pouco a pouco con ese obxectivo de desestacionalizar, non, o turismo.
Efectivamente, isto, quixeron, pode ser temporada alta en canto a cifras, non así o mellor en canto a prezos, aínda que tampouco é temporada baixa, é dicir, hai un precio aí medio, e isto ademais certifica que a aspiración de traballar outras oportunidades, é dicir, hai que traballar con públicos de prezo, e en realidad é o que máis visitou Galicia dentro dos españois, que era onde era a ponte. Foi xente do centro da península, neste caso de Madrid, e tamén da veciña comunidade de Castela e León. Efectivamente, eu podo decirvos que, por exemplo, na Ribeira Sacra, esta inmensa ponte, o pleno foi total, non a mellor a nivel hostalería, pero sí a nivel servizos, como poden ser as visitas guiadas do románico, tamén as visitas fluviais, os recorridos polos catamaráns, tanto do lado de Lugo como do Ourense, incluso algún catamarán privado que fai rutas máis curtiñas, e de alguna bodega tamén tiveron pleno.
Pois na Ribeira Sacra pleno, tamén pleno, como decíamos, nas Rías Baixas, moitos hotéis entre un 80 e un 90% onda ocupación, tamén zonas nomeadamente turísticas como Santiago de Compostela, e o que está claro, porque malía que as previsións meteorolóxicas daban moito peor tempo do que logo realmente foi, é que no resto de España a xente que se decide por Galicia non o fai buscando bo tempo, sole a praia, sino outro tipo de turismo, non outro tipo de proposta, outro tipo de produto que se basea máis igual na paisaxe, na gastronomía, na cercanía, na hospitalidade, non, da que os galegos facemos gala, buscando, pois, en fin, uns días diferentes, unha ponte tranquila, relaxada, na que gozar, non, doutro tipo de produtos, doutro tipo de ofertas.
Pois sí, efectivamente, bueno, eso é a procura, digamos, do turismo baixo aquela bella marca que se chamaba España Verde, non, na que poderíamos encadrar a Galicia, aínda que non fixo parte desta campaña. En realidade, o que falamos é dunha oferta cruzada, é dicir, que ten máis, o sea, que se ofrece, por exemplo, un percorrido a arte, pero tamén se ofrece ese turismo experiencial que está de moda. Podo vos falar, por exemplo, de iniciativas que tiveron lugar nesta Ponte do Pilar, como era, pois, apañar setas, o sea, dicir, rutas de micoloxía, ou geocoachings nos montes, que se fai xa, pois, nalgúns dos xeones destinos galegos, como poden ser as Fragas do Eume, a Ribeira Sacra, os Ancares, e incluso na Costa da Morte están agora a artellar unha nova oferta turística alrededor deste turismo experiencial. O que hai é que promocionalo, pois, digamos, mellor. Eu coido que temos un fallo de promoción e un fallo de públicos. É dicir, cando nos promocionamos algo, temos que saber a quen nos diriximos.
Facer esa oferta para un público concreto, non? Dirixir esa publicidade, esa oferta a ese público concreto que pode ser, pois, ese nicho de mercado, non? O que vai dirixido o produto.
Efectivamente, nos compre nos dirixirnos a moitos públicos, pero tamén compre, inda que soe impopular dicilo nestes micrófonos, que a xente deixe cartos en Galicia, nomeadamente en lugares donde o turismo estáse a asentar como primeira fonte de ingresos máis alá das pensións. Eu podo poñervos de exemplo que donde eu traballo, non é falar todo o tempo da Ribeira Sacra, pero a xente dime, Rosana, de que vive aquí a xente? Pois a primeira fonte de ingresos é as pensións. Eso é o que hai, e despois o sector servizos, que deriva en gran parte, non na súa totalidade, pero sí que en gran parte do turismo.
É que estamos a falar de zonas realmente avellentadas, despoboadas, nos que os que quedan, os poucos que quedan, son os vellos, non? Que son os que viven desa pensión, e agora, pouco a pouco, está a ver un rexurdir desas zonas, non? Que están, pouco a pouco, volvendo a asentar poboación grazas a mozos e non tan mozos que se deciden, non? Non por fuxir a cidade en busca dun emprego que agora xa non o hai, como había décadas pasadas, sino por buscar ese autoemprego pois a través do turismo rural, da hostalería, de actividades turísticas, como ti nos falabas, non experienciais, propoñerlle a xente pois, que acuda, non, a ese interior a ver como se recollen os cogomelos, a facer rutas de senteirismo, espeleoloxía, montañismo, en fin, moitas propostas que se basean no que xa é noso, non? Non se trata de construir grandes parques temáticos, sino de aproveitar o que xa temos, que é moito, moita riqueza natural, paisaxística, non, para o deporte de aventura, para o sendeirismo e todas estas actividades que tan de moda están, non? E que non se poden facer noutros lugares como grandes cidades de Madrid, por exemplo.
Efectivamente, eu coido que temos que tecer o noso futuro pois amosando con orgullo esa Galicia que xa foi, pero que conserva aínda as paisaxes, os cultivos, que conserva, por exemplo, o saber facer, digamos, por exemplo, no que son paisaxes labradas, como poden ser as rutas enolóxicas, xa pode ser o Ribeiro, como pode ser a Ribeira Sacra, como poden ser as terras de Monterrey, ou mesmo as Rías Baixas. En realidade, eso ven de un saber facer de pequenos agricultores, de onde provimos. Entón, en realidad, o que temos que ver é quen somos, que fixemos, como podemos amosalo, eso máis genuino que fixemos na historia de ser quen éramos, nesta esquina do mundo que se chama Galicia. E entón, penso que aí se pode triunfar, que podemos competir económicamente con outros destinos, que se parte do éxito que tivo Galicia neste momento económico complicado para as familias de clase media, que ao final somos as que movemos o mundo, porque as de clase alta xa van a outro tipo de turismo de élites, e as de clase baixa, pues, a verdad, de moi baixa, xa non viaxan.
Pois estamos falando, Rosana, de que rematou o verán, de que comezou xa o outono, estamos, como decíamos, no Ecuador deste mes de outubro, e o turismo continúa, non? Esa desestacionalización do turismo, como falábanos, non? Turismo gastronómico, experiencial, medioambiental, e hai xa anos, porque está a novena edición, que se poñen en marcha os outonos gastronómicos. En este caso, tamén unha proposta ben interesante das casas de turismo rural de Galicia, son ao redor dun cento as que participan nesta actividade que promove tamén Tour Galicia, en o que o aliciente da gastronomía galega pois é un xeito tamén de atraer turismo, pero neste caso pois organizado, non, con xornadas gastronómicas, con prezos moi competitivos tamén para animar a xente a que pase unha fin de semana en Galicia gozando da típica gastronomía do outono, non? Podíamos falar dos cogumelos que ti sinalabas, das castañas, da caza, en fin, unir gastronomía con natureza nunha casa de turismo rural e tamén ser un pouco un tirón, ¿no?, de atractivo para a xente que veña tanto de outros puntos de Galicia como de fora tamén da comunidade.
Efectivamente, eu penso que isto enlaza un pouco co que acabo de dicir, que amosar con orgullo o noso e se algo se relaciona con Galicia é a fartura e o bo comer. Entón, aproveitando ese tirón que xa non se propio, é dicir, eso xa é unha promoción que po bo e po malo xa vamos nas costas, coido que un bo momento, este é un producto que te e eu probamos aí alá moitos anos xa no Bierzo, utilizase en moitos outros lugares ou outros seus destinos que se chaman agora, e realmente o vexo moi ben, o que teria é o mellor que funcionara máis de per se, menos subsidiado por administración e máis acordado o mellor entre os propios promotores da oferta gastronómica, que son os hostaleiros, nomeadamente os de restauración.
Pois os outonos gastronómicos, que cando un pensa nun outono gastronómico pensa, como decíamos en Rosana, pois nas castañas, non, nos magostos, tamén nos cogomelos, na carne de caza, nas verduras típicas desta época do ano, pero pensa tamén na contorna, non, do rural galego, con esas paisaxes cromáticas, con esa explosión de cores, porque se a Ribeira Sacra e fermosa no verán, Rosana, dou boa conta de que no outono é espectacular, porque eses tonos que pasan do vermello o castaño, pasando por unha infinidade de matices ocres e dourados, é un espectáculo para a vista.
Efectivamente, porque ademais Galicia é bonita todo ano e isto non é subjetivo, moito máis alá de que poida ser unha paixón persoal en algúns casos como o meu, é un espectáculo de cores. Si un visita a Galicia, por exemplo, vendo Atlántico, Caro Sancares, vai vendo como mudan os ocres en verde destes. Por exemplo, no caso da Ribeira Sacra, un bo exemplo, porque nas subidas e baixadas os canóns, ves perfectamente como xa muda certos viñedos que non mudan outros que están mesmo a carón, pola orientación que colle co sol e altura, néboas que cubren, que son as néboas baixas, que ti, por exemplo, dende unha altura podes ver o río completamente cheo de néboa, pero logo vas navegando por baixo e non hai gota de néboa. Entón, eso é utilizar o propio e o que non está na nosa man para comercializar un produto diferente e exclusivo desta área do mundo.
Pois se queren saber máis destes outonos gastronómicos, podense achegar a páxina de Tour Galicia. Son aproximadamente un cento de casas rurais de toda Galicia, das catro provincias, tamén, como non, da Ribeira Sacra, das Rías Baixas, en fin, de todo o territorio galego que participan desta promoción e que certamente ten uns prezos moi competitivos, porque ademais son uns prezos estandarizados en todas as casas rurais que participan pois nesta actividade, non? E son prezos de 30 euros o menú para un adulto, con varios pratos, cos entrantes, cos viños, como non de denominación de orixe galega, con sobremesas caseiras tamén propias do outono, con produtos autóctonos, pero ademais a oferta esténdese a estes paquetes de fin de semana cunha ou dúas noites, pois dende os 120 euros e ata os 300, mesmo se falamos dunha familia de dous adultos con dous nenos para dúas noites, que entendo que contando cos menús, cos almorzos, é un prezo moi competitivo, non? Para poder enganchar un pouco a xente e animala, non? A que pase un fin de semana de outono gastronómico en Galicia.
Sí, pois a verdade é que é unha boa proposta e eu agardo que teñan éxito porque agora Galicia está de moda e o importante é que saibamos tamén uns e outros dese eido urbano a este eido rural que digamos é onde se artellan hoxe en día as mellores ofertas a nivel turístico.
Unha proposta, Rosana, para pasar unha fin de semana de outono gastronómico ou sin gastronomía, un lugar que che veña agora a cabeza para gozar deste outono e destas cores. A semana que ven pediremos che outro,
Pois, a Serra do Suído, mellor no Concello do Covelo, sería a ruta dos chozos, sería unha boa proposta, moi pretiño da nosa contorna, e aí podese ver xa tamén outono galego e despois para ver cores tenemos que meter un mano interior para evitar o eucalipto e si cabería que achegarse o Ribeiro ou Ribeira Sacra.
Pois a Serra do Suído, porque non un bo plan para esta fin de semana. Iremos falando doutras moitas propostas, Rosana, porque temos por diante todo un outono espectacular de cores, de espectáculo cromático, non? Aquí en Galicia, mesmo aquí nas Rías Baixas tamén hai recunchos preto ou non dos eucaliptos, nos que tamén podemos ir apreciando xa este cambio cromático que día tras día, semana tras semana vamos vendo como muda pouco a pouco. Gocen del tamén, porque o outono ten moitísimas cousas coas que gozar, por exemplo, ir pañar castañas unha tarde coa familia, por que non? Grazas, Rosana, por acompañarnos e ata a semana.
Ata a semana e moitas grazas a vos.